Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien penktadieninėje Lagamino istorijų laidoje kalbėsime apie spontanišką keliavimą ir apie tolimą šalį ir iš tikrųjų anksčiau bent jau buvusią tą šalimi, kur lietuviai gausiai važiuoja ir emigruoja, tai Australija. Ir šiandien svečiuose pas mus yra Gintarė Krūtinytė. Sveiki.
Labas vakaras.
Gintarė, pradėkim nuo to, kad jūs Facebook'e užsirašiusi esate rugpjūtis. Kodėl? Vienu metu net pradėjau tikėti, kad tai jūsų pavardė.
Aš iš tikrųjų norėčiau, kad čia būtų mano pavardė ir jau net ieškau, ar yra vyrus tokia pavardė, bet neradau. Tai kai tingiu aiškinti, kodėl, tai sakau, kad aš tiesiog gimiau rugpjūtį. O iš tikrųjų, man atrodo, tik lietuviai gali suprasti, kuo yra ypatingas rugpjūtis. Tai nežinau, man tas dangus rugpjūtį, kuris primena apie tai, kokia aš maža esu ir kiek mažai yra tik mano rankose, ar ne? Ir kad yra dalykai, kuriuos aš galiu padaryti ir yra dalykų, kuriuos aš turiu paleisti. Ir dar tas rugpjūčio jausmas, rugpjūtis bet kokiu atveju yra vasaros pabaiga ir tu turi susikaupti ir padaryti tai, ko dar nepadarėjai, ko dar nespėjai ir jis dar liktai šiltas dieną, bet vakare jau šalt ir tu jauti tokį rudenį vakare ir man atrodo, kad gyvenimas yra apie tai, kad gyvenimas yra toksai amžinas rugpjūtis, kai tau viskas liktai ir faina, bet tu visada turi tą tokį šaltį iš nugaros pučiantį, kuris sako, tu paskubė gerai, nes čia mes neamžinai.
O tuo metu rugpjūtį ar keliaujat, ar vis tik pasiliekat mėliau Lietuvoje?
Jeigu tik galiu, tai pasilieku Lietuvoje, bet nu, kartais ištinka ir kelionės.
Ištinka, ar ne? Beje, apie tai, jūs nesiniai grįžote iš Paryžiaus. Iš Prancūzijos. Taip. Keliaujate apskritai daug. Kur būnat, kodėl keliaujat?
Tai keliauju tikrai labai daug Europoje. Beveik viską turbūt jau esu aplankius, nedaug belikė tų tokių žymiausių miestų. Iš tokių didesnių kelionių, tai turbūt buvo kelionė į Australiją jau minėta, kelionė į Indoneziją, aplankant Balį, tada dar kelionė į Singapūrą, ir kelionė šią vasarą į Ameriką. Taip.
Tai tokios didžiosios, ar
jo. O keliauju, tai su tokiu noru pažinti save, nes man atrodo, kad kai aš būnu Lietuvoj, tai nuolat esu situacijose, kuriuose jau kažkaip gerai save žinau ir nebestebinu dažniausiai savęs. Tai man labai kažkaip yra įdomu pažinti, tai kokia tu esi, Gintarė, kai nebežinai, kur eiti, kai nebeturi pinigų ir negali niekam paskambinti, nes naktis yra ir visi miega, kai pasimeti kažkur.
Žodžiu, kelionės padeda atrasti save, bet tada reikia tą daryti spontaniškai tikriausiai, nes jeigu tu turi planą iš ankstinį, esi sumokėjęs pakankamai nemažai pinigų kokiai nors agentūrai ir keliauji apsaugotas gidų kalbančių tavo kalba arba antrąją tavo kalba, keliauji autobusu nuo objekto prie objekto, tave gražina į viešbutį, tada ko gero savęs nepažinsi. Ką reiškia spontaniškumas kelionėse? Kodėl jis jums priimtinas?
Tai turbūt dėl to pačio augimo. Man atrodo, kad jeigu kelionėje nenugrūna kokia nors tavo siena, tai kelionė tada iš viso neįvyko. Jeigu, aš tikrai, jeigu atsisėščiau į autobusą ir mane nuvežtų kažkur, pavedžiotų už rankutės po miestą ir parvežtų, tai aš jaučiausi, kad nu, nieko man jį neįvyko, tikrai aš neperžengiu jokių sienų. Visų pirma, gal net neatsistojau prieš jokias sienas ir nieko nepamačiau. Ir tik tai pralėkiau pro objektus, net nespėjusi pagalvoti, pakontempliuoti, kas juos pastatė, kodėl statė. Čia va, mes, kai buvom Paryžiui, įeinami kokią aikštę ten prie Luvro, tarkim. Ir tikrai neįtikėtinai gražu ir tada galvoji, bet aš tai tik svečias čia. Aš esu jau tiesiog toks istorijos lankytojas, nes kažkada tai ten vyko gyvenimas. o dabar mes ateinam tokie pasiruošę ten ir lietui ir viskam, apsidairom ir išeinam. Tai man kažkaip yra labai gera tose vietose pasėdėti, jeigu aš noriu pasėdėti, ką ir leidžia spontaniška kelionė. Jinai kažkaip spontaniška kelionė tavęs neįpareigoja ir tu niekada nelieki nusivylęs. Aš esu mačiu žmonių, kurie savo kelionę suplanuoja 15 minučių tikslumu, nuspręsdami, kad pležėje praleis 30 minučių, paskui pietaus 40 minučių. Ir man atrodo, o jeigu tau pležė norėsis būti valandą su pusę, tai kodėl tu negali tenai būti, ar ne? Jo, tai man tas spontaniškumas duoda tokią laisvę. Tiesiog, man atrodo, mes gyvenime labai dažnai negalim daryti taip, kaip norim, taip, kaip jaučiamės, taip, kaip mums gera yra, todėl, kad turim atsakomybių kažkokių ir tai yra labai faina, jeigu mes turim atsakomybės jausmą, ar ne, ir ne visada reikia daryti tai, kas tau yra tik gera, kartais reikia padaryti, ką reikia. Tai bet spontaniška kelionė man tada leidžia tikrai pasiklausyti, o tai Gintarė, ko tu nori, ypatingai, jeigu viena keliauju. Tada niekas nesufleruoja, niekas nepatarnėja ir tu tiesiog būni.
Aha, būni ne tik tai su savimi, ne tik tai su spontaniškumu, bet ir rizika. Tam tikra rizika vis tiek čia išlieka ir kai tu esi vienas, jo labiau kai esi moteris viena keliaujanti, tai gal kartimieji ir ne taip lengvai, na, išleidžia, bet ne taip lengvai ir ne taip nori galbūt. Kodėl jūs keliaujate viena, nebijot rizikuoti ir nebijote užtaikyti ne ten, kur nors?
Mhm. Ačiū, baimė yra toks įdomus reiškinys, aš galvoju. Aš dažnai bandau įsiklausyti, ar aš bijau, ar man kas nors pasakė bijoti. Nes, tarkim, jeigu paimant tokį atvejį, kai aš važiavau į Indoneziją, aš važiavau viena, skridau su kuprinė ir nežinau, kur nakvosiu net pirmą naktį. Ir apskritai važiuoti į Indoneziją vienai mergaitai, kuria yra, man tada dar te buvo 19, nu visiems šiaušės plaukai ir sako, ten yra pasitusių šunų, kurie gali tavo kasti ir tu gali numirti. Ten yra vyrų, kurie gali tave išprievartauti ir niekas net nežinos. Ten yra juodojo organų rinka klestinti, ten policija korumpuota ir tu net negalės niekam paskambinti pasiskūsti, ten tave odai gali sukandžyti. Nes mes girdėjom istorijas, tai yra vienintelės istorijos, kurias mes girdėjom apie Indoneziją. Čia lygiai taip pat kaip australai bijo važiuoti į Europą, nes galvoja, kad mus čia bombarduoja. Bet mes gyvenam ir gyvenam, nes jie negirdi jokių gerų dalykų apie Europą, ar ne?
Neįdomu.
Taip, niekas nespaus nuorodas ir neskaitys. Jo, tai kažkaip aš turėjau tokių susidūrimų, kai man tikrai buvo labai baisu, pavyzdžiui, taip pačia Indonezijai, bet...
Pavyzdžiui, nes gerai jūs pasakėte, iš tikrųjų, ar mum pasakoma bijoti, ar mes iš tikrųjų bijom. Tai kai iš tikrųjų jūs bijojot, kas ten buvo konkretus pavyzdys, kas buvo nutikę?
Mhm. Aš, jo, man galiu papasakoti istoriją, kai man atrodė, kad aš iš tikrųjų bijau, bet paskui supratau, kad čia buvo įkalbėta baimė. Tai aš skridau į Balį nesiskiepijusi ir sutikau tenai tokią kanadietę, kuri buvo siselė. Ir mes tiesiog tokiose šalyse bendravimas labai lengvai vyksta, tu ateini kavinę vienas ir niekada nebūna taip, kad išeini su nieko nepašnekės. Tai aš kalbėjau su tą kanadietę ir jinai sako, aš į seselę vadirbu Kanadoj, o tu pasiskiepijus atvažiavai? Sakau, ne. Ir jos veidas buvo toks, kad aš galvoju, ta prasme, tai aš galiu mirti už 3 minučių pagal jos reakciją, ar ne? Ir jinai man sako, tai tave čia uodai sukandžius, tu čia labai gali susirgti ir aš grįžau namo į savo tokį mažą kambariuką, kur yra pilna visokių gyvių ant sienų ir panašiai, ir aš nusirengiu, ir aš esu visa sukandžiota odų, ir aš ten esu viena, man dar yra likusi savaitę su pusė tenai būti, aš pradedu skaityti Google, o kai įsijungi Google, tai tau arba vežys, arba šiaip toj mirsi, ar ne, tai man tikrai labai labai baisu buvo. Ir aš tada išsinomavau tenai brangesnius apartamentus, kur tik nebūtų jokių vadų ir viskas dariau išsidaryti. Ir gal aš kokias 3 dienas savo kelionės realiai tik 10 minučių išeidavau į lauką, nes man tikrai labai baisu buvo. Bet tada aš supratau, kad tai čia ne aš, čia jinai atėjo ir savo baime, jinai buvo viskuo pasiskėpius ir toliau drebėjo, kad ją įkas ir jinai numirs. Tai, bet čia nebuvo mano baime. Ir man tikrai tokių, nu, šiaip 3 dienos skamba nedaug, bet kai tu praleidi tas 3 dienas, būdamas kambary vienas, jo, tai. Ir nėra nieko, kas nukreiptų tavo mintis kažkur kitur, tu...
O tai nebandėt kažkaip ieškoti pagalbos ligoninėse ar panašiai, na, nes vis tik, nors tai yra ne jūsų baime, logiška yra skiepytis ten, kur yra rekomenduojama skiepytis, tikriausiai dažnas keliaujantis tai daro. Nebandėte ieškoti ligoninės atsakymų vietoje Google?
Indonezija tokia vieta, kur tu turbūt nelabai nori eiti į ligoninę, man atrodo. Jo, tai aš tiesiog žinojau, kad man viskas yra gerai iš esmės. Aš neturėjau jokių simptomų, ligų ar dar ko nors. Ir aš iki šiol tikiuosi, kad man viskas yra gerai. Ten po kokių 5 metų nepaaiškės, kad man ten kas nors atsitiko. Jo, bet aš tiesiog paskui atsipalaidavau, supratau, kad, nu, okei, yra kaip yra. Aš pasitikiu, apskritai, mirtis yra toks dalykas. Nu, aš galiu išeiti gatvę ir gali nutrenkti mašiną. Tai gal, nu, jeigu yra suplanuota, kad to mirtis kitokia, tai kitokia.
O kelionėse gali taip visko nutikti ir nenutikti tuo pačiu. Kita labai įdomi šalis, kurius keliavote ir mes, kai susirašinėjome, jūs ten nuvažiavote ir planavote būti po mokyklos kelis mėnesius, ar ne?
Taip,
ir pasilikote. Ir pasilikote ten gyventi. 8 mėnesius. Mm-hmm. Australija.
Taip.
Kodėl ta šalis, kodėl taip anksti ta šalis?
Kodėl ta šalis, aš atsakymo neturiu, man atrodo...
Tai dūrėte tiesiog į žemėlapį, pirštus.
Jo, būna gyvenime dalykų, kurias tiesiog labai stipriai jauti. Aš nežinau, man asmeniškai tai būna, man atrodo, dažnai moterims tai būna, apie vyrus šitų klausimų nieko nežinau.
Jie patys pasakė.
Jo. Tai va, tai Australija manyje tiesiog buvo toks jausmas, kurio aš nebegalėjau ignoruoti. Aš tiesiog žinau, kad jeigu aš sugalvosiu paminti šitą mintį savo galvoje, tai jinai bus toks visada pamintas ir visada išledantis iš popado dalykas ir sakantis, tai kai galėjai atvažiuoti. Tai jo, tai todėl Australija, be paaiškinimo, tiesiog iš jausmo.
Ir jūs ten nuvažiavote viena vėl.
Taip.
Ir gyvenote 8 mėnesius. Australija brangi šalis. Mes prieš laidą kalbėjome, skaičiavome, kaip ten išgyventi ir panašiai. Tai kaip po mokyklos jūs sugebėjote ten išgyventi ir tuo pačiu pasisemti tos šalies skonių įspūdžių?
Mhm. Tai kadangi aš važiavau į Australiją su tokia kaip ir programa, kai tu tenai pasiemi kursus, kokius nors, aš turėjau sport and fitness kursus ir 2 kartus per savaitę juos eidavau ir tada turėdavau laiko dirbti kitu metu.
O kuo toks dalykas palengvina viską? Gal nebūtina? Užtenka atvažiuoti ir dirbti? Ar negalėtum daryti?
Ne, tada tu neturi leidimo dirbti. Jo vienintelis būdas gauti leidimą dirbti Australijoje lietuviams, kol kas paprasčiausias būdas yra tenai būti studentu. Tai nebūtinai yra į tai bakalaurą, nes tai būtų per daug didelį investiciją iš tikrųjų. Jo. Ir
jūs pasirinkote tą programą sporto ir fitneso ir turėjote dar laiko gero dirbti per savaitę, ar ne? Tas 5 dienas.
Taip, aš dirbdau apie 20 valandų, nes toks yra vizos nurodymas, taip sakant. Taip, ir užsidirbdavau pinigėlių ir pirkdavau pigių bilietų lygiai taip pat, kaip darau dabar Lietuvoj, tik turiu truputį laisvų pinigų sąskaitai, tai žiūrėk, jau ir nebeturiu, nes jie konvertuoti ten į kokią nors skrydžio bilietą. Tai Australiją aš dariau lygiai taip pat ir aš atsimenu, turėjau gal sąskaitai kokius 500 dolerių, juos išleidau beveik visus bilietams. Tada mėnesį neturėjau darbo, galutiniam rezultatui turėjau kortelėje 3 dolerius, bet labai daug bilietų visur skristi. Ir jo, tai paskui susiradau kažkaip darbą vėl ir aš pirkdavau bilietus, neatsiklaususi dažniausiai savo darbdavių, ar jūs duosit man atostogas.
Ir kaip pavyko suderinti tokį dalyką?
Aš tiesiog galvodau, okei, jeigu neduosiu atostogų, tai aš tada išeisiu. Nes aš atvažiavau čia pakelę. Aš Lietuvoj su darbdaviai šitaip nesielgiu. Bet kadangi žinau, kad aš esu tenai tik trumpam ir tie darbai buvo tokie, nu, trumpalaikiai ten kaviniai barista padirbti ar kaviniai padavėjo padirbti, tai jie yra pripratę, kad tai yra nuolat kintantis kolektyvas, atvažiavę užsieniečiai ir panašiai. Tai va, tai jo teko vieną kartą taip ir mesti darbą, nes neišleido manęs į Sidnėjų berods. O Sidnėjus buvo labai nuostabus, tai aš nieko nesigailiu.
Tai gerai, jūs tada atvažiavote į Melbourne, ar ne, iš pradžių?
Į Pertą iš pradžių.
Taip. Ir paskui, kokius ten miestus matėte ir kuo skyrėsi? Kaip iš tikrųjų, vat, būtent ta tokia Pertas ir didesni miestai Australijos?
Tai Perto išskirtinumas, aš sakyčiau, yra tas, kad jis yra labiausiai izoliuotas miestas. Vienas iš labiausiai izoliuotų miestų apskritai pasaulyje. Kas reiškia, tai yra didmiestis, nuo kurio kiti dideli miestai yra labai toli nutolę.
Žinant tai, kad Australija kaip valstybė ir kaip žemynas yra ir šiaip izoliuota, tiek ją negalima vežtis ten tam tikrų gyvūnų ir panašiai, ar ne? Tai dar į toje šalyje yra dar labiau izoliuotas miestas. Tai čia toksai...
Taip, ten visiškai ten išvažiuoji 100 kilometrų nuo miesto ir tu esi visiškai in the middle of nowhere. Ir jeigu tu apskritai nori ten važiuoti į dykumas už Perto, tu turi pranešti ten tam tikrom institucijom arba žmonėm kokiam nors, nes jeigu tu niekam nepraneši, kur tu vykai ir tada kas nors supras, kad tavęs nebėra, o tu išvažiavai kažkur, niekas tas net neieškos, nes tai yra beviltiška tavęs surasti tokioj didybei dykumos, kokia yra tenai. Jo, bet pats Pertas... sukuria tokį iš tikrųjų namų jausmą. Aš jaučiausi lauke kaip namie, kur žmonės į traukinius lipo be batų, ar ne, nes jiems taip norisi, tikrai niekas į nieką nežiūri kreivom akim, net jeigu aš po darbo nusiprausiusi ir tada sugalvojusi, kad vis dėlto prie vakaro filmo noriu ir ledų, su pižama sėsdavau ant dviračių ir važiuodavau prekybos centrą, niekam nerūpėdavo. Ir tai tikrai yra toksai visiškai atsipalaidavimo miestas.
Ar galima sakyti, kad tai yra labai australietiškas miestas?
Aš sakyčiau taip. Todėl, kad ten yra pilna laukinių paplūdimių, vandenynas nuo miesto centro yra pasiekiamas per 15 minučių traukiniu. O traukiniai ten yra viešasis transportas po miestą važinėjantis, tai tikrai aš vadinčiau jį vieną iš australiškiausių miestų, kokią aš mačiau.
Kengūrą lengva sutikti?
Šiaip nesunku, tikrai nesunku, jų ten ganėtinai daug. Jo, reikia tiesiog žinoti vietas, kur eiti. Miestuose jų ten, nu, tokiu kaip Gedimino prospektu per tai nepamatysi jų ten šoliuojančių, bet... į salas tam tikras nuvažiavus arba išvažiavus iš miestų, ten labai reikia saugotis, kad nenutrenktum jų automobilių važiuojant.
Netgi taip, žodžiu, kaip pas mus kiškeliai ir laputės laksa, tai ten kengūros.
Taip.
Gerai, tada kiti miestai, Melburnas, Sidnėjus, kur dar buvote ir kas ten traukė pasižiūrėti?
Tai Sidnėjus yra mano aplankytas tik tai gal 4 ar 5 dienas. Aš buvau labai skeptiška apie Sidnėjų, nes galvoju, Nu, visi galvoja, kad Sidnėjus yra sostinė, kai tuo tarpu jis nėra sostinė ir visi, jeigu ir žino, ką nors apie Australiją, tai tik Sidnėjus opera. Ir čia buvo priežastis, kodėl aš nevažiavau gyventi į Sidnėjų, galvoju, neįdomu, ten labai daug kas važiuoja, aš nevažiuosiu. Bet kai atvažiavau, mano buvo laimingiausias turbūt dienas Sidnėjuje, aš mėgstu pajokauti, kad dar jokio vyro nebuvau įsimylėjus, taip kaip įsimylėjau Sidnėjų, todėl aš negaliu adekvačiai kalbėti apie tą miestą, nes, nu, pavyzdžiui, Lietuvą aš labai myliu ir suvokiu jos ir minusus ir pliusus, bet pasirenku ją mylėti su viskuo, kokia jinai yra, o Sidnėjaus minusų aš net nemačiau, nes aš tiesiog tikrai apakinta mokim buvau, tai aš taip įsimylėjališkai galiu apie jį pakalbėti, kad tikrai yra miestas, turintis, man atrodo, viską, labai geras susisiekimas su gamta, tu gali važiuoti nuo miesto 2 valandas traukiniu, kuris nėra brangus ir pasiekti ten Mėlynuosius kalnus, kur yra didybių didybė visiškai ir tu negali patikėti, kad apskritai čia kažkur aplinkui egzistuoja miestai. Į kitą pusę gali nuo centro važiuoti ir pasiekti vandenyną, kuris yra irgi neįtikėtinas ten su visokiais skardžiais ir panašiai, ar ne? O pats miesto centras, kadangi jis yra įkurtas aplink upę, jis irgi turi savyje tokios kaip ir gamtos didybės, nu, tas upės tekėjimas, ar ne, ir kadangi pats miestas yra didelis, tai tu realiai neatsiduri turistų spūstyse. Bent jau man labai pasisekė, aš dviračiu ten važinėjau visur ir visi tiesiog išsiskirsto kažkaip. Ir aš tikrai turėjau netgi galimybę pabūti ten viena, kur nėra žmonių, o sėdžiu ikoninėse vietose.
Mhm. Ir pavyzdžiui, va, tos ikoniškos vietos, kokios tai yra? Žinoma, opera tikriausiai, kas dar, nes daugiau kaip ir taip iš pirmo karto sugalvot sunku yra.
Tai būtų Bondai paplūdimys, kuris turi savo ikonišką tokį baseiną ant vandenyno. Tai tu plauki, pavyzdžiui, baseiną, kuriame yra vandenyno vanduo, kas man yra keista, kam tau reikia įti baseiną, kai šalia yra vandenynas. Bet žodžiu, tu plauki į baseinę vandenyno vandenį ir ten į tave bangos taškose atsitrenkusios ir panašiai. Tai čia vat viena tokia išsidnėjus vietų. Jų šiaip Chinatown yra labai vienas, man atrodo, didžiausių už Kinijos ribų.
Oho, pasaulyje, tai net ne Amerikoje, aš galvoju, kad Amerikoje.
Jo, jo, tai gal jis ten antras yra pagal dydį, aš nesu
bet labai didelis, žodžiu.
Taip neįtikėtinai šiaip didelis. Japonų sodas yra viena tokia irgi ikoniškų vietų tenai. Šiaip apskritai visas miestas yra, nu, tu vaikštai ir tau kažkaip visur gera, visur labai yra gražu.
Ir iš tikrųjų toks įspūdis iš jūsų pasakojimo susidarė, kad tai yra miestas gamtoje. Ar ne, į vieną pusę pasižiūrėsi vandenynas, į kitą pasižiūrėsi kitą gamtos dalis ir iš tikrųjų, o viduryje civilizacija. Tai tikrai įdomu, ar ne?
Taip, tikrai.
Ir dar, Gintarė, trumpai labai, kadangi mūsų laikas jau baigėsi, tai ko nepraleisti Australijoje, į ką atkreipti dėmesį tokius, galbūt, bendrus dalykus važiuojant?
Aš šiaip labai siūlyčiau nepraleisti centrinės Australijos, kur yra visiška oranžinė dykuma, kur yra tas Uluru uola, ar aš nežinau, kaip reikėtų kalnas jį pavadinti, nelabai ten kalnas uola. Man labai paliko įspūdį, tenai galima turą pasimti ir tu su rangeriais važiuoji į dykumą ir gyveni tokį tikrai rangerišką gyvenimą, jūs miegat po atviru dangum, aplinku jūs ten gyvatė šliaužėje, tu jas girdi naktį prabūdęs, bet to pačiu naktį prabūdęs gali pažiūrėti dangų, ir negali nuspręsti, ar jis yra baltas su juodais taškiukais, ar vis dėlto, kaip mokyklai sakė, kad juodas su baltais taškiukais. Tai tikrai ten yra tokia visiškai australiška patirtis, nes nu, vertėtų nepamiršti, kad aborigenai buvo tie, kurie pirmieji tenai gyveno, o ne visi, kurie dabar tenai gyvena, ar ne? Tai ten tu gauni paragauti jų gyvenimo skonio.
Taip, kaip buvo, ar ne?
Taip, kažkada. Tikrai taip.
Dėkoju Gintarei Krūtinytei, ačiū Gintarė, kad atėjote pas mus šiandien ir linkiu kitų gerų kelionių, nes tikriausiai neužilgo kažkur kitur.
Tikrai taip.
Kur?
Į Kopenhagą.
Na va, tai geros kelionės į Kopenhagą, o mėly klausytojai, primenu jums, kad mūsų laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, o susitiksim kitą penktadienį. Iki.